Bueno, ba, gaurko irratsaioko protagonista nagusiak ja gurekin dauzkagu irratsaio osoan zehar eskean Kristo taldearen Azote Kalduz izeneko diska entzun dugu eta disko berri honetaz hitz egiteko ba taldekideak esan bezala dauzkagu ja dagoeneko gure estudiotan eserita eta aurkeztuko dizkizuegu alde batetikan Peio, kaixo.
Iepa.
Bestaldetikan Ales.
Obai.
Eta bestaldetikan beste Peio.
Opa, unon.
Bueno, hiru taldekide etorri zeate, zematzeate guztira taldean.
Guztire bost.
Bost. Bueno, eta eskean Kristo, ez dakit talde berri gisa, aurkeztu behar dugu. Zuen hasierak aurretikan, talde honetan bila aurretikan, nolakoak izan dira?
Bai, ba, a ber, lehen da bizi esan eskean Kristo 2011an sorturiko taldea dala, baina guk aurretik beste talde batzuetan jotzen genuen. Eta ba gauza gora eta gauza bera egun batetik bestera erabaki ginun alkarregaz batutea eta talde hau egitea gehien bat gure gustu musikalak oso antzeko zirelako hau da rock and rolla gustetan jakun bostori eta elburu erregaz ba eskean Kristo sortu ginun eta hiru urte berandu ba hemen gauz.
Bueno, aurretikan esan duzu beste talde batzuk izan zenituztela, baita ere estilo rockerokoak denak.
Bai.
Punk rock.
Bai. Bai.
Bai, bai, bueno, gube horrik hasi keran igual punkiagoa zara, ez dakit errazagoa delako jotzeko, baina gero ba hori urteak pasatzen doazen einean, ba igual zure musika bai apur bat elaboratuago edo egiten duzu eta rock and rollean gelditu gara eta posika bizor.
Bueno, 2011an edo sortu elkartu zineten eta ja hiru urte hauetan ze ibilbide izan du taldeak orain arte.
Ba, orain arte hori, disko bi deko guz grabatuta, hau da, maketa bat, lehen da biziko maketea pasaden urtean, orain bai, urtebete eta erdi edo atara ginuen, sei kanterekin, eta hori orain dela aztebi presentau izin dugu Bilboko kafean txokien, hau Azote Kalduz disko barria. Eta hori, ba, hiru urte hauetan gure ibilbidea diskografikamente hori izin de, eta ero bain bate txapelketatan eta edo lehaketatan aurkezu gara, eta ba, suerte izin dugu batzutan.
Ondo, zaizue beraz, hortikan. Lehenengo maketa, zuek grabatu zenuten, zuek egin zenuten lan guzti hori, normalean ala izaten da, ez? Taldeek lehenengo maketatxoa egiterakoan, bere kabuzen behar dute. Gero ja disko egiterakoan, ibide berdina jarraitu dezute, edo ja norbaiten esku utzi dezute dena.
Maketa grabatu genuen guk geuk, bai, taldeko, lokalean ganera, ensaio lokalean. Taldeko bate zen, hasi zen horre ordenagailuarekin da jolasten, eta hasi eran proba egiteko, grabatu genuen, bai ikusi genuen ondo sonatzen zuela, nahiko ondo, eta argitaratzea erabaki genuen. Eta ba, nahiko polito geratu zen, eta bere frutuak eman ditu maketak. Eta oraingo honetan bai sartu gara benetako estudio baten, estudio profesional baten, Garate estudioetan egin dugu Martxel Arkarazorekin, eta guretzat esperientzia berria izan da, eta ez dakit uste dut airoso egiten garela grabaziotik, eta oso gustura egon gara, eta gu gustura gaude.
Zenbat egun eman dituzue lanean?
Hiru aste
apirilean, eta gero apurbet astoratute ibili izan gara ba, konzertuekaz, ensaioekaz, eta orduen grabazioa ondoren apurbet nahi genuen ez ondo ikusi zelan lotu zen grabazioa, utzi genuen barriro azte, beste aste bat hartzeko epeat, eta abuztuan, joan gintzen zen barriro garatera, ba, azken ukutuak emoten eta diskoa finikitauta.
Osa, dena segidan egin beharren hor eukitzen duten deskantxotxo bat.
Hori, bai, gauza, bai, errefreskatzeko eta...
Bai, entzuteko geuk ikusteko ia ze, ba, igual nasketak edo masterinean zerro hobetu zitekeen. Eta utxik genuen horta, udaberrian grabetu genuen, utxik genuen horta arte bat, eta gero abuztuan bueltatu ginen beste lau egun edo, ba, ja...
Perspektibak alatzen da, ez? Bai, utzita bai, temporatxo hori.
Asko.
Ganera... momentuen pentsau ginen egokien azela, gehien bat oso ba, diskoa preparatzen denpora eskaza ez beha oso denbora murritza uki ni zen ginun kanta prestatzeko, kantak egiteko eta apur bete etorri nintzen atropei haute, esaten dena, ez? Orduen, ba, estudian egon gintzelarik, erabaki ginun hori berando bueltetea, apur bete ideiak freskaute haukin degero, ba, gauzak aldatuteko eta ba, diskoa gure ginun moduen atarateko.
Eta hasieran estudian sartu horretik zuek zenuten ideia gutxi gora bera gauzatu da, azkenean hori da lortu dezute, hasi horretik espero zenutena?
Gu sartu ginen estudiara, oza, jakin barik zelan izango zen estudia, ze, zelan lehenengo aldia. Eta, bueno, egin gendun ba, beharra lehen, baina hori maitxa, ez gendun jakin zelan izango zen, baina gusture.
Bai, jakin gendun joan ginen garatera, Martxeles genuen aurrezdik ezagutzen, baina bagenekin zelango lanak eta egin dituen, nahiko rockeroak, bai, bueno, pure estilokoak. Eta bai bilatzen genuen, ba, hori berak grabatu eta ekoiztu dituen diskoetan dagoen soinu hori edo antzekoa inori kopiatu gabe, ba, baina soinu hori bilatzea, ez? Eta horregatik joan ginen beraren gana. Eta rock and roll soinu hori, hombre, zehatz mehatz ez dugu jakin nondik edo zelango benetako soinua izango zuen, baina bagenekin, ba, Martxelekin egitea, Garaten egitea, eta berak egin dituen lanak ikusita, nolako itxura edo hartuko zuen apur bat ba espero genuen, ez? Eta uste dute sorpresak egon dira bainta, baina ba, rockeroa dela diskoa, ezagik berak inoren eroni, Muturbeltz, Kilauea, horre zestirekin ere egin du lan, eta hori zen gure guk jarraitu genuen bidea, ba hortik hori zen, gutxi gora bera.
Bueno, eta maketatikan diskora, komposizio aldetikan eta bar aldaketa asko egonda, beste egiteko moduren badago, hildo berdina edo zer?
Komposizio aldetik, ez hau da, komposizioa guk kanta egiteko bastante, nik ustot, talde gehienak metodo hau jarraitzen daurela, ez? Hau da, bakoitzak ideia base bat ere amaten dau, ensaiura, ideia hori ba garatuten doa, egiten da, kantaren base egiten da, eta ondoren letra bat jartzen zaio. Batzutan ez da holan izin, ez? Batzutan kanta oso andonok ekarri dau etxetik eta horrela jarri da. Gero ensaioetan kanta bukatu ondoren moldaketak egin dira, ba, hau ez jata gustatzen, bestea bai, hau aldatuko txegu. Baina hori, komposizio aldetik ez. Dekon, igual, desberdintasune da maketatik disko barrire rock and roll estilo, hau da. Disko biak oso rock and rollero dire, gure ustez. Eta baina maketan denbora gehiago emon genuen kantak prestatzen, eskinun inolako presarik izan. Hau da, esan proba bat, kantak egindak genituen eta ba, guk nahi genuen rock and roll estiloaren estilo zehatzaren barruen oso ondo. Hau da,
estilo hildo bat, hildo zehatzago bat, edo kantak euren artean antzekoagoa dira. Maketa honetan dagoena da, rock and rollaren barruan, beti rock and rolla izanik, baina variedade handiagoa dago. Badaude talde, igual kanta jarrokeroak, beste batzuk igual rock and roll klasikoaren hildotik jarraitzen dute, beste batzuk igual, ez dakit, popa ez, baina ez dakit, badago, baladak ere badaude. Da dibe, anitzagoa. Ikusiko dugu, ba, lehenengo dizka da, ja ez da bost kanta egitea, izan dira hamar kanta egitea, normala da hamar kanta horiek desberdinak izatea euren artean. Lehenengo diskoa da, ikusiko dugu emetik aurrera, ba igual norantza jotzen dugun, ez? Edo jarrokearen bidean, klasikoagoa, joango gara ikusten. Baina, hori, ez dugu, ipini mugarik ez dugu jarri inondik inora.
Oso ondo. Eta hemen ikusten dut ere, bueno, ez dakit, bost taldekideek parte hartu dezute grabazioan, laguntza musikalik izan dezuen, baina desde luego badago diska honetan, Latigo abestian Niko Etxarten laguntza aipagarria dena, ezta?
Bai,
nahi genuen kolaborazio bat, eta Niko horren kontua suertatu zitzaigun, ez genuen espero, ez? Ikusten genuen tipo bat, bastante inaccesiblea da hori. Gara ni, ba, jo, artista bat eta referente absoluto bat, ez? Eta hori distantzia be, ba, gu bizkaitarrak izanik, bera zuberoakoa. Baina lagun batzuen bidez eta irten zen kontua, aukera hori, da joan ginen beretxera, zaigu egotu genuen tipoa, da ez dakit oso ondo oso kimika ona edo oso roi ona sortu zen. Egon ginen beretxean, afaltzen, jotzen, bersioak, gure kantak, bereak, danetik, eta esan zigun tipuak. Hauze rock'n'rolla, neuke iten duten rock'n'rollaren badauka antza, eta ezkertzen dut zuelango 20 urteko mutil batzuk ona neugana, nogana eta neugana etortea kolaborazio bat eiteko. Da tipuak, zauzkun ba, ingo dauela kolaborazioa eta gu ba posarren, ez?
Eta ondo, grabazioa eta guzti hori, arazorik gabe, beak alako pautarik edo erakutsi dizue.
Toma bi egin zituen eta grabatu zuen tita. Pasatu genuen denpora gehiagoan afarian jotzen eta barriketan eta juergan, estudioan baino, baina bueno, niko badago, ba hori,
berarekin,
juerga segura da, esaten da.
Berarekin kontaktuen jartzea, askoz be komplikatu hau izan zen, hau da, grabatzea.
Bai,
grabatzea egun baten jo gintzen altzaire, han jogin un pareo bider kanta, ikasi inzauen, gorde inzauen audio bate, eroan eutzegun audio bat ikisteko etxean, gero bera etorri zen handik pareo bat hilera garatera, eta arrazti beten 10 minutan dana finik eta utzi zauen.
Bueno, ondo. Eta agian zuzenekon batetarako edo animatuko dezute?
Por supuesto, animatu bai.
Eta bai. Uste zua beha animatuko gara ere?
A ber, ikusikogu.
Badak azute zeo zer lotuta, edo?
Ez lotuta ez. Zirikatu egin behar zailo apur bat, a ber. Bueno. Ikusiko dugu.
Bueno, aizeatea kontzertuak eskintzen diska atera denetik am?
Bai, aurkeztu nuen diska...
Horrein dela azte bi.
Bai.
Bederatxean.
Horrein dela bi azte edo.
Bilboko bai. Kafe antxokian aurkeztu ginun disko. Eguena zan, osteguna. Eta, bueno, osea, presentazio egunen oso ondo, pio jente etorri zen disko rubezuen era. Kontzertua be oso gustu ere mon ginen, eta disko pio esaldu ginen. Gero, azte buru honetan, be kongara
Lemoan,
gaztetxaren 15. Urte hurrena ospakizun egunean, Willis Drummond, Doktor Deseo eta Izerdi Gorriagaz batera, eta hemendik aurrera ba ointxe bertan data bi bakarrik dekuz. Azaroaren 21, 22, bai. Anuetako gaztetxean, ondi ezagibun fijo, nasa kordetan. Eta gero, enkoregaz, ez da?
Bai.
Azaroan. Eta abenduaren 5 Durangoko hautsenean azokan.
Azoka dela eta.
Bai, joko dugu, eta bueno, espero dugu hemendik aurrera gure helburua diskonpromisoan atzea da, eta ba, hortan jarriko gara ba, datak bilatzen, eta plazak betetzen alegin du egin zara,
beha, bueno.
Ezagutzen, behintzat, plazak ezagutzen.
Eta pixka bat zabaltzen ere, ba, Bizkaian igual izan dezute, bizkaitarrak izanik, ba, beti erresago da, zuentzako egian egotea, baina, bueno, ba, Nafarroara edo...
Bai, hori ba, daukagu pendiente, bai, Gipuzkoara ezkarazko etorri, Nafarroara bez, eta ber, irtetzen badira gauzak.
Bueno, oaingoz, anuetan, azaroaren 20, 21 esan dezu, ingurretan.
Azte buru horretako larun bat da.
Ontxe esango izut, azaroak 22.
22.
Azaroak 22 larun bat da. Ba, anuetan, hemen gure entzuleek bergertukoen daukaten kontzertu hori dute, bestela, ba, diska erosi dezatela, eta gozatu dezatela. Amara besti, bat bonus track bezala edo, zer dela eta aldaketa hori edo diferentzia hori?
Ba, ikanta hori... Hau da, ontxe bertan esan dutxu bebai. Azte buruetan jo izin dugu Lemoako gaztetxeko 15. Urte urreneko egunean, ez?
Bai.
Hau da, gaztetxea arratien oso gaztetxe ezagune da, eta Bizkaia mailan behar.
Bai, importantea.
Importantea, oso gestiño nahiroan dau. Eta, ba, proposatu euskuen, 15. Urte horreneko kanta egitea. Hau da, ba, jakin eurien gut disko berria aterako genuela, eta hori, eta ba, orain, igual, gu arratian bastante modan gauzela edo esan lehi, ez? Igeze irabazi genuen banden lehia BBK Lifeen jo genuen Bartzelonan ere, Orden ba arratia
bueno, bai, baina bueno, hori bai, baina baita badaukago konexio bat gaztetxe bai. Horretan askotan jo dugu laguna tira eta eske proposatu zigiuten egitea da noski.
Oso laguna tire be bai.
Egin du kantua. Eta dago bonus track moduan, eske nuelako jakin sartu edo ez diskoan, azkena sartu dugu porque gustatu zaigu asko nola gelditu den. Eta gero aparte ez dagoela, dago garaten grabatuta Martxelekin baita, baina ez dago grabatuta beste kanta guztiak udaberrian grabatu genituen. Badute soinu edo, bueno, bate, osea,
takada batean bai, sortu ziren, lehenengo bederatzia.
Eta gero hori, joan ginen hori espreski grabatzera,
pero vuelta.
Abustuan, hori grabatu genuen, eta ez genuen jakin sartu edo ez, eta azkenean sartu dugu, porque gustatzen zaigu, eta... Jarri beharra ma jarraian, ba eman diogu ba bonus track Amerikar toke hori.
Earki. Bueno, guztira beraz, amara besti gelditu zaizkizue, bariatua, diska esan dezuen bezala, rock and rollaren barrua, baina bueno, bere piko desberdinekin. Eta ikusten dut ere liburuxka bat badagola, ba hitzekin eta marrazkiak, hau zeinen esku gelditu da?
Hau, nire anaia.
Peio ere deitzen da.
Ez, nire anaia Jon Artetxeko izena, eta... Eta bere arte derrak ikisi dituz, eta diseinadore grafikoa da. Eta, bueno, ondo ematen zaio, oso artelan ederra indosku, kasu honetan. Aurrekoan maketan ere beragan itxegiun diseinu lan horrik. Eta ba, oso gusture ibili gara beragaz, ganera ba, anaia izin dabe, ba, merke urtetan
claro,
zaigu. Eta, bueno, ez ba, bueno, ondo...
Artista bat.
Ondo, bueno, eskean Kristo taldea ari gara aurkezten, Azote Kalduz izeneko diska, ez dakit zeu ze gehiago daukagun gehitzeko, edo zeu zaztu zaigun. Botara sai.
Azote Kalduz!
Jendia onbidatuko dugu, esan bezala anuetako kontzertu hortara, eta etortzen diren beste guztietara, eta aurkezpen zabala ere izango da, esan dezuen bezala, Durangoko azokan, ez da?
Bai, eta ber, kontzertuak ematen azten bagara, bidean jartzen garen, eta ba,
hori. Nori, bueno, aipatu aldugu konzertuak data barriek aukin ala, gure bankanpean, Facebook edo orrialdean ohartarazi egingo diogula gure jarraitzale edo gure entzulei.
Beraz, interneten errez topatuko zaituzte.
Bai.
Ondo, ba, Peio, Ales eta Peio. Mila esker hemen izateagatikan eta kanta bat aukeratu beharko duzue hiruren artean gure entzulei eskaintzeko agur gisa. Así que nahez zutena, 10 dazkazu aukeran, zein jarriko dugu.
Iba.
Venga, Madarikazioa.
Madarikazioa bigarren
artean. Deko gula YouTubeen gure bioklipa.
Niko naez. Venga.
Bueno, biak jarriko ditugu eta.
Vale.
Lehenengo Madarikazioa.
Gaur bat eta bier beste bat.
Baile, earki. Baina gaur biak ere bai. Eta
biak beste. Vale, ondo, ederto orduen.
Bueno, ba, esandakoa, mila esker hemen izan zeatelako, eta sorte on disko honekin.
Zuri,
eskerrik asko.
Ondo segi.
Gero arte, bai.
Berte.
gaudenero, la mirada.